Son aylar İraq və Suriyada özünü İslam dövləti adlandıran qrupun törətdiyi zorakılıqlar dünyanın bir sıra ölkələrində, xüsusilə də qərb dünyasında İslam dininin sülhsevər mahiyyəti ilə bağlı müzakirələrin yeni dalğasına yol açıb. İslam radikalizmi və bunun səbəbləri diskussiyaların diqqət mərkəzindədir. İslam dövləti qrupu İslamın hansı formasına üst tutub? Bu radikal yanaşma tərzi haradan yaranıb?
Mən xatırlamaq istəyirəm ki, bu o zaman gündəmə gəlir ki, hansısa hadisələr baş verir və xatırlayıram 9 sentyabr hadisəsini ki, Amerikada ondan sonra belə müzakirələr də çox yer aldı və İslam mövzusunda akademik çevrələrdə çox böyük müzakirələr getdi. İslamın mahiyyətinə yeni baxışı ortaya qoyan, onu bir daha incəliyən, bu məsələlər dindən mi gəlir, bu impulslar hansı qaynaqlar verir bu məsələyə ki, belə bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törədilir. Bu hadisələrin fonunda adətən belə dinə yeni baxışların öyrənilməsi və s. gündəmə gəlir. İndi də siz dediyiniz qaydada bu baş verir. Və əlbəttə, hər zaman bizim vurguladığımız kimi o yerdəki din siyasətə alət edilir, orada təbii ki, fəsadlar baş verir. Tarixdə bunun xeyri nümunələri var. Burada heç bir mənada hansısa dinin mahiyyətindən əlbəttə söhbət gedə bilməz. İndi o sorusunuz ki, bu İslamın hansı qaynağına bu insanlar, bu cinayəti törədən insanlar hansı qaynağına müraciət edirlər ki, müəyyən mənada hətta ətraflarında müəyyən insanları da toplaya bilirlər. Əlbəttə bu dini hansısa deyək ki, bölgülərə bölmək, mən bir şey olur kimi onu deyim ki, Quran-ı Kərimdə belə bir bölgü yer almır. Orada bir ayə keçir ki, o kəslər ki, dinlərini bölüblər, parça-parça olublar dinlərində, dəstə-dəstə olublar, onların sənə heç bir dəxli yoxdur, onların bizi, onların işi bizə qalar, biz də bildirər onlara nə iş görürlərsə. Yəni, dində o parçalanma, dində deməli, təriqətlərə bölünmə məsələsinə bir ilahi qınaq var, dinimizin mahiyyətini ifadə edən onun ana qaynağı Quran-ı Kərim ayəsində ki, mən onu səsləndirdim. O cümlədən akademik çevrələrdə isə belə bir adətən bölgülər bölürlər. Siyasi İslam, ənənəvi İslam, milliləşmi İslam, mülayim İslam, Avropa modelində olan İslam. Bu başa düşüləndir. Çünki bütün nə baş verirsə bu dinin adına iddia edilir. Hətta alimlərdən elələri var ki, Quran İslamı deyilən bir hətta termin də var ki, bütün bunlardan sövqündə tutan dinimizin mahiyyətini ki, yalnız onun ana qaynağına müraciət edir. Bunları, bu məsələləri biraz çınaraq. Amma o faktda gərək etiraf olunsun ki, həmin qüvvələrin də istinad elədiyi dini qaynaqlar da var. O, əlbəttə biz onları hər zaman dindən kənar bilirik. Heç bir cinayət dinlə bağlı ola bilməz. İlahi mərhəmət olan yerdə hansısa cinayətə haqq qazandırmaq qətiyyən mümkün deyil. Çünki ən azından Quran ayələri sözü biz bunun baxdığımızda bunların deməli, tamamilə mahiyyətə zidd hərəkətlər olduğunu görə bilirik. Amma hər halda onların da istinad elədiyi dini qaynaqlar olur. O qaynaqları açığı formalaşdıran deməli, siyasiləşmiş baxışlardır. Şərti olaraq buna siyasiləşmiş İslam da deyə bilərik. Keçən əsrin ortalarından gələn ideyalar var ki, cihat İslamı, siyasi İslam, xüsusən müsəlman qardaşlarının, əsasını müsəlman qardaşlarının baniləri qoyduğu bir ideoloji, o ideolojini siyasi gündəmə gətirib, İslamdan hansısa deməli, məqsədlər, hansısa deyəndə dəqiq o məqsədlər ki, hakimiyyət məqsədləri, hakimiyyətə gəlmək və insanlara xoşbəxt həyat vəd eləmək. Amma tarix də, təcrübə də, deməli, baş verən hadisələr də onu göstərir ki, bunların ancaq fəsadlarından danışmaq olur, onların görüntüləri ancaq fəsadlarından. Ümumiyyətlə, indiki dövrdə, o dövrdə ki, psixoloji gərginliklərin aradan qaldırılması xalqlar arasında dövrüdür, qlobalaşma dövrüdür. Qarşılıqlı zənginləşmə dövrüdür. Bax, belə məsələlərdə, belə bir fonda əlbəttə baş verən hadisələr ümumən bu tarixin o necə deyərlər, məntiqi gedişatının, proqresə doğru gedişatının qarşısını alan məsələlərdir. İnsanlarda müəyyən suallar doğurur. Dindən mi gəlir bütün bu fəsadlar, onun mahiyyətindən mi gəlir? Əlbəttə bu müzakirələrin çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, o mənada əhəmiyyəti var ki, bu müzakirələr nəticəsində də ortalığa, deməli, mahiyyətə neler uygun gelir, en azından ortalığa çıkır ve yeni bakışları, yeniden nezarda geçirilmesi meselesi ortaya çıkıyor. Şeriat İslamına yeniden bakış zaruretini ortaya koyur veren müzakireler. O bu manada yani müzakirelerin çok yaxşı əhəmiyyəti var ve dinde de islahçılığa yol açan mesele. Dinde islahçılığa deyince dine münasibette islahçılıqdan elbette söhbət gedə bilər bu məqamda.
Nəriman bəy, bu qrupların İslam dövləti, Əl-Qaida, Taliban kimi qrupların təbliğ etdiyi forma İslamın mahiyyətinə ziddirsə, o zaman nə üçün biz müsəlman dünyasında ən yüksək səviyyələrdə, yüksək rəsmi səviyyələrdə, məsələn, Əl-Əsər səviyyəsində qonaqlar, onların fəaliyyətinin qınanmasını eşidə bilmirik? Bunun səbəbi nə ilə bağlıdır?
Tamamilə doğrudur və haqlı iraddır. Onun səbəbi mən sizə belə bir mənalı şəkildə demək çətindir ki, bəlkə arxasında hansısa siyasi maraqlar da deyilir. Amma əlbəttə belə qurumlar ona görə öz növbələrini bir mənalı şəkildə ifadə edə bilmirlər ki, onların özləri həmin o ideolojinin içindədirlər. Əslində özləri o həmin o ideolojini, necə deyərlər, o generatoru rolunu oynayırlar. Məktəblərdə, o tədrislərdə yəni mənsub olduqları dinin bütün dinlərdən üstün olduğunu car çəkirlər. Belə insanlar yetişdirirlər. Əslində o ideolojinin özündə Quranın mahiyyətinə tərs düşən dinlərlə məqama yer verilir. Yəni bu əslində bilirsiniz o tarixən dinin bir mahiyyəti var, bir də mahiyyətinə zidd saxtalaşdırılan variant. Təəssüf ki, müsəlman toplumunda, müsəlman dünyasında həmin o şəriət İslamı dediyimiz hədislərə söykənən Qurana yox, Qurana hədislərin gözü ilə baxmaq lazımdır və onu o cür təfsir eləmək lazımdır deyə mövqelər və s. Və bütün bu qurumlar siyasiləşən qurumlar olduğuna görə əlbəttə o öz mövqelərini açıq ifadə edə bilmirlər ki, bax bu hərəkətlər, bu cihad İslamı deyilən məsələ ümumiyyətlə İslamın mahiyyətinə ziddir. Bəzən də eşidirsən bunların səsləri də bəzən çıxır. 9 sentyabrda bunlar bir mənalı şəkildə qınadılar və s. Amma indi susmalar əlbəttə təcrübli görünür və bu da ondan irəli gəlir ki, mənim nəzərimcə o ideolojiyə yaxın deməli onların baxışları həmin ideolojiyə yaxındır. Hərçəndir, İslamın zora söykənmədiyini hər zaman deyirlər. Gərək bu məsələni də konkret olaraq ifadə eləsinlər mövqələrini. Siz zora söykənən əməlləri qınasınlar ən azından və o haqlı bir iraqçının bunu qəbul eləmək lazımdır.
Nəriman bəy, bir də ki, radikal İslamçı qrupların xüsusilə də qadın və qızlara münasibəti çox böyük narahatlıq doğurur. Qadına bu münasibət nə ilə izah edilir? İslam dini, Qurani Kərimdə ümumiyyətlə qadına hansı münasibət təbliğ edilir?
Bilirsiniz, Qurani Kərimdə qadının o dərəcədə üstün haqları tanınır ki, Həzrət Məryəmin adına bir surə var, onun adı ilə bağlanan. Qadın haqları, qadınların kişilərdən üstünlüyü, kişilərin qadınlardan üstünlüyü, məsələsinə istinadən deməli münasibət bildirmək qınanır ilahi ayələrdə var. Qadınlarla kişilərin sosial bərabərliyi bir mənalı şəkildə vurğulanır. Orada ifadələr keçir ki, imanlı kişilərlə imanlı qadınlar bir-birinin dostudurlar, bir yaxşılığı buyurar, kişilərdən insanları çəkindirər. Yəni, əslində qadının siyasi həyata aktivliyini təşviq edən ayələrdir. Və ümumiyyətlə, amma haradan qaynaqlanır? Mən sizə deyim ki, bu qaynaqlar paralel, Qurana paralel şəkildə təşəkkül tapmış qaynaqlardan gəlir. O hədis qaynaqlarından. O hədislərdə qadını aşağılayan kifayət qədər xeyri sayda deməli, məlumatlar var ki, Peyğəmbər adına çıxılan, əslində heç bir əlaqəsi olmayan Qurani Kərimdən və bu dindarlıq ümumiyyətlə, dindarlıq da bax, bu qaynaqların üzərində köklənir. Müsəlman dünyasının əksəriyyətinin, çoxunun etiqad etdiyi o din əslində ana qaynağın üzərində yox, bu ikinci dərəcəli qaynaqların üzərindədir. Qadına çox yüksək qiymət verilir. Hətta bəzən qadına aşağılanmaqdan ötürü deyirlər ki, Qurani Kərimdə, hətta Qurani Kərimə də istinad etməyə cəhd edirlər. Deyirlər, Qurani Kərimdə bir ayədə iki şahid qadın gətirin və yaxud da ki, bir kişi şahid olmasa iki şahid qadın tutun. Yəni, qadın, iki qadın bir kişiyə bərabərdir, qadının ağlı yoxdur, ikisi deməli yetər. Yəni, bu mənada aşağılayan məsələlərə də deyirlər, istinad edəsinlər. Kontekstdən çıxardırlar həmin ayəni. Həmin ayənin konteksti ticarət kontekstidir ki, bir ticarət, necə deyərlər, sazişi imzalanda iki şahid qadın tutun və yaxud da ki, bir şahid kişi. Orada da konkret olaraq qadının maddi məsuliyyətdən bölüşmək məsələsi ki, ailədə qadının maddi məsuliyyəti qadının üzərində deyil, kişinin üzərində nəzərdə tutulur və ticarət başa deməli uğursuz olsa da onun məsuliyyətini, maddi məsuliyyətini qadının üstündən o yükü azaltmaqdan ötürü ki, qadın nəzərdə tutulur. Yəni belə məsələləri də hətta şərh verəndə tamamilə onu kontekstdən çıxarıb deyirlər bu cür qələmə versinlər və qadınları aşağılasınlar. Qur'an-ı Kerimdə başqa dini qaynaqlardan fərqli olaraq qadının kişinin qabırğasından yaradılması haqqında ayə yoxdur və bu Quranın mahiyyətinə ziddir, amma hədislərdə var. Hədislərdə də var, başqa dinlərdə də var. Ümumiyyətlə, dinlərdə, başqa dinlərdə bir xeyri məqamlar var ki, bu qadını aşağılayır. Quran-ı Kerimə baxdığımızda görürük ki, orada sizi tək bir candan yaratdıq deyilir. Və o canlar, çoxlu canlar və bunlardan qadınlar və kişilər eyni zamanda hətta yaradılış məsələsi, can qohumluğu, can birliyi var burada. Yəni fiziki mənada qadının kişidən yaranması və s. bu da çox gülünc məsələdir. Amma yer alır dindarlıqda, yer alır o, həm bu dindarlığı, bu saxtalaşdırılmış dindarlığı, necə deyərlər, formalaşdıran qaynaqlarda və s. Və bu təbii ki, belə məqamlarda o zərurət ortalığa çıxır ki, insanlar gələn marifənsinlər, ən azından ən ilk növbədə o ana qaynağından dindarlıqlarını formalaşdırsınlar. Kimlərin sözləri ilə təsir altına düşməsinlər və s. Amma İslam dünyasının nə yazır ki, böyük əksəriyyəti, bax belədir, qaranlıq qaynaqların əsiri durumdadır ki, dindarlıqları da belə fəsadlar verir.
Azərbaycanda İslamın tədrisi, Azərbaycanda İslamın öyrənilməsi hansı istiqamətə yönəlməlidir? Çünki biz son zamanlar xüsusilə də gənclər arasında İslamı başa düşmədən, dərindən öyrənmədən dinə üst tutub dindarlıq yoluna düşdüyünü şahid oluruq. Yəni buna yol verməməkdən ötürü İslamı savadlı şəkildə öyrənmək üçün nə etmək lazımdır?
Əlbəttə bu, deməli, öyrənmək, nə etmək məsələsinə gəlincə geniş marifçilik proqramları həyata keçirilə bilər. Bu, ən, deməli, işlənmiş formalardan tutmuş, salın mühazirələrdən, görüşlərdən, bunların televiziya verilişlərindən tutmuş, məktəblərdən tutmuş, çox şey eləmək mümkündür. Və insanlara çatdırmaq, yəni bu müəyyən təcrübə də var hətta. Mən məsələn öz təcrübəmdən deyim ki, vaxt vardı bir neçə dəfə mən bu radikal deməli ideyaların təsiri altına düşmüş qruplarla söhbətlər eləmişdim vaxtı ilə bir neçə layihədə. Görürdüm nə cür deməli bu təsiri olur, televiziyadan çıxışlarım olurdu və s. Və bunun təsiri var müəyyən mənada, yəni bizdə daha rahatdır bu məsələləri gündəmə gətirib onu elan eləmək, car çəkmək və onu təbliğ eləmək. Açığı bir qədər bunda problem yaradan məsələ ondan ibarət ki, mütəxəssislərin də sayı azdır. Yəni bir nəfərdən, iki nəfərdən ibarət yox. Gərək ümumiyyətlə cəmiyyət özü reaksiya versin. Ziyalılarımız özü bu məsələlərə öz töhfələrini versinlər. Vaxtı ilə öndə gedən aydınlarımız olub, tənəsinin əvvəlində marifçi demokratlar ki, millətə o, necə deyərlər, bu möhumatçılıqdan qurtarmaqdan ötürü, xilas eləməkdən ötürü hansı fəaliyyətlər göstərirlər. Onlardan nümunə götürsünlər indiki ziyalılarımız ki, onların sələfləri bax, bu məsələyə çox böyük önəm veriblər vaxtı ilə və ona görə də deməli, millətin formalaşmasına öz töhfələrini veriblər. İndi də belə möhumatçılıq şübhəsiz ki, onun yaranma səbəblərinin ən başlıca elementi xarici təsirlə bağlıdır. Xarici İslami ölkələrdən cəhdlər olur ki, dini ixrac eləsinlər, öz dəyərlərini, öz təriqətlərini və s. ki, burada din öyrətsinlər bizimkilərə. O, əlbəttə, mən Azərbaycan cəmiyyətinin özünün özəllikləri var. O, müqavimətlidir belə, radikalizmə müqavimətlidir. Ümumiyyətlə, bu tarixən formalaşmış bir dini mentaliteti də var. Amma ayrı-ayrılıqda bu baş verən o, deməli, radikal deməli, ideyaların təsir altına düşən gənclərdə əlbəttə bunların tərbiyələndirmə mümkündür. Yalnız o vasitə ilə ki, bunlara gələ tədbiqat gücləndirilsin. Marifçilik işi də ciddi əsaslarda həyata keçirilsin.